Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
In zdaj je z nami Ivan Brodnjak, svetovalec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, ki bo spregovoril o pomenu analize tal in pomembnosti uravnavanja pH vrednosti na njivskih površinah. Dobro jutro želim na Ptuj.
Lepo dobro jutro iz delno oblačnega Ptuja.
No, krasno. Kakšna bo torej vaša današnja tematika in prosim, da jo kar predstavite?
Ja, predvsem bi govoril nekaj o pomembnosti apnenja, ki je odločilni dejavnik za izboljšanje rodovitnosti kislih tal. Nekako, da moramo tla gnojiti z organskimi ali mineralnimi gnojili, da nadomestimo hranila, ki smo jih s pridelki odnesli iz njive, smo se že nekako navadili. Prihodnje pa bistveno večjo pozornost potrebno nameniti pH vrednosti tal. Iz analiz tal je namreč razvidno, da imamo v Sloveniji zelo veliko prekislih tal. Iz dolgoletnih izkušenj svetovalne službe lahko z gotovostjo trdim, da so prekisla ali tla najpogostejši razlog za slabo rodovitnost. Večina kulturnih rastlin najbolje uspeva v neutralne dorahlo kisle reakcije, tako imenovani pH 6-7. Vire stalnega zakisanja tal so kisel dež, izpiranje kalcija in magnezija iz tal, odzem kalcija z pridelke ter gnojenje z gnojili, ki delujejo kislo. Pri razkroju organskih ostankov v tleh se tvorijo organske in anorganske kisline, s pridelki pa jemljamo tudi do 150 kg kalcija na hektar. Kisle padavine so prav tako vir zakisanja. Produkti izgorevanja, toplarn in termoelektrarn se vračajo na zemljo v obliki kislih padavin z vsebnostjo dušikove in pa žveplene kisline. Letno se izpere iz tal 150 do 400 kg kalcijevega oksida. Pomembno vpliva je na zakisanost tudi amoni, vsebojoča mineralna gnojila. Da tal ne bi še bolj zakisali, bi morali za 1 kg dodanega amonijaka dodati 7 kg kalcijevega karbonata. Za uravnavanje pH tal se uporablja kalcij, ki je istočasno tudi hranilo. Potreba po kalciju je za različne rastlinske vrste povsem različna. V splošnem velja, da je za pridelek 4 tone pšenice skupaj s slamo oziroma 30 do 40 kg čistega kalcija z hektar, okopavine ga porabijo tudi do 100, celo do 120 kg, posevek lucerne ali detelje pa lahko v enem letu odnese tudi do 300 kg kalcijevega oksida iz hektarja njive. Določene raziskave pričajo, da je dostopnost drugih hranil, kot so dušik, fosfor, kali, rastlinam zelo odvisna od kislosti oziroma pH vrednosti. Če je pH tal 4,5, potem lahko rastline izkoristijo samo 30% dušika, ki smo ga dali rastlini, samo 23% fosfora in samo 33% kalija. Izkoriščanje hranil se povečuje, čim bližje neutralne pH reakciji tal smo. Pri neutralni reakciji pH 7 je dostopnost hranil iz mineralnih in organskih gnojil skoraj 100%. Apno ima pomembno vlogo tudi pri tvorbi strukturnih delcev v tleh. Pri zadostni količini kalcija so tla grudičasta, kar vpliva na boljšo zračno stal. Poleg tega so takšna tla sposobna dalj časa zadrževati vlago. Kadar se odločimo za apnenje, moramo vedeti, da ne smemo uporabljati prevelikih količin apnenih gnojil naenkrat, razen v primeru melioratívnega gnojenja, pri postavitvi trajnih nasadov in pri uporabi naravnih apnencev. Bolj priporočljivo je večkratno apnenje, kar pomeni, da več let zapored, vendar z manjšimi količinami apnenih gnojil. Hitrost delovanja apnenih gnojil je odvisna od stopnosti in meljave apnence. Tako lahko uporabljamo hitro delujočo apno, naprimer hidratizirano, to je to navadno zidarsko apno, ki vsebuje 70% kalcijevega oksida, ali bolj počasi delujoča apnence, naprimer mleti apnenec, ki vsebuje okrog 53% kalcijevega oksida. Količino apnenih gnojil je potrebno preračunati glede na vsebnost kalcijevega oksida v gnojilo. pa še mogoče o materialih, ki jih najpogosteje uporabljamo za apnenje. To je zelo pogosto se uporablja apnenčeva moka, ki vsebuje 53% kalcijevega oksida. Slabost je so, da je počasi delujoča, odvisna od kalibracije, se pravi bolje mleta, bolje dostopna in pa ima visoko vsebnost magnezija, ki je lahko tudi včasih kot problem kot težka kovina. Dobra njena lastnost pa je, da je relativno poceni. Za reševanje problemov na njivah, naprimer sedaj lahko vidimo pogosto kisle, na kislih njivah rumene ječmene, ne, to je ta najbolj taki tipičen znak. V tem primeru damo lahko hidratizirano apno ali pa agroapno, ta vsebuje 70% kalcijevega oksida. Pri navadnem tem zidarskem apnu je precej zahtevno trošenje, naenkrat lahko potrosimo samo okrog 500 kg do 1000 kg kalcijevega oksida, vendar je problem zaradi, ker s tem ne rešujemo pH vrednosti, ampak rešujemo samo pridelek. Prednost pa je, da je hitro delujoče. Zelo priporočamo te naravne apnence, predvsem ta IgM apnene vsebuje 53% kalcijevega oksida. Lahko dodamo tudi velike količine na hektar, se pravi tudi do 15 ton na hektar in s tem na dolgi rok dvignemo pH in povečamo založenost s tem hranilom. Je zelo poceni in deluje skozi več let, okrog 20% ga deluje prvo leto, ostalo pa potem v naslednjih letih. Pogosto pa so na trgu tudi pripravki iz apnenčevih alg. Ti vsebuje od 50 do 90% kalcijevega oksida. Delovanje je teh je precej dobro, lahko bi rekli zelo dobro, vendar imajo slabo lastnost, da so absolutno previsoke cene. Ne? In ti so zelo težko uporabljamo takšne neutralizatorje, ki so zelo drage. Skratka, apnenje prekislih tal je nujen ukrep za dolgoročno izboljšanje razvidnosti tal, pri tem pa moramo biti previdni, da apnimo le kisla tla in to na osnovi analize tal. Z apnenjem bazičnih tal se namreč lahko napravimo nepopravljivo škodo na naših površinah. Prispevek sem pripravil Ivan Brodnjak.
Najlepše hvala, gospod Brodnjak, in lepo zdrav na Kmetijsko-gozdarski zavod na Ptuju.
Ja, lepo zdrav tudi vam in prisrčne pozdrave tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče, najboljšega radija v Sloveniji.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja. Thank you.